sa svima. Lijepo da smo zajedno. Da još jedan put možemo se skupiti, uzeti nešto iz Božje riječi, vidjeti vrijeme u kojem živimo. Danas imam jednu malo neobičnu temu. Krenut ćemo sa jednim člankom iz Novina, iz Jutarnjeg lista od prije 2-3 dana. Pa ćemo malo vidjeti. Tema je tri delikvencije. Tako pa ćemo vidjeti nešto o tome što prorok kaže. A govori o našem vremenu. Svi ćemo dobro razumjeti da je to tako kako budemo pričali. Jer znamo da oko sebe stvari su često delikventne, jel tako? Pa da vidimo o kakvim delikvencijama poruka govori. Možemo pognuti glave. Naš dragi Bože, hvala da smo zajedno, da možemo se okupiti u miru kao tvoja djeca, da možemo pročitati tvoju riječ, da možemo, Bože, se moliti, pjevati, govoriti o tvojoj riječi. I tvoja riječ kaže gdje se dvoje ili troje okupe u tvoje ime, da si ti među njima. I okupilo nas se, Gospode, i više nego što je potrebno da bi se ti skupio među nas. Mi te pozivamo da budeš među nama, da nam pomogneš, Gospode, da nas ohrabriš da budemo bolji kršćani, da ti bolje služimo kad odemo odavde i da, Bože, prepoznamo vrijeme u kojem živimo i što ti radiš i da vidimo, Bože, da ti imaš plan za nas i da se taj plan približava, Bože. Tvoja riječ kaže da pogledamo gore jer se naše otkupljenje približilo. Molim da te to u Isusovo ime. Amen. Amen.
Thank you. Thank you.
možemo otvoriti u drugu poslanicu Timoteju, treće poglavlje. Znači druga Timoteju, treće poglavlje. Od prvog do petog stiha, znači druga Timoteju 3. Kaže pismo ovako: a znaj i to da će u posljednjim danima doći teška vremena, jer će ljudi biti sebeljubivi, pohlepni, hvalisavi, oholi, hulitelji, nepokorni roditeljima, nezahvalni, nesveti, bešćutni, nepomirljivi, klevetnici, neobuzdani, goropadni, preziratelji dobrih, izdajnici, brzopleti, bahati, ljubitelji užitaka više negoli ljubitelji Boga. Imat će obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekle, takvih se klone. Možemo pogledati, dragi Bože, pročitali smo tekst i svoje riječi za posljednja vremena. Gospode, gdje god da se okrenemo, vidimo da to je upravo tako. Ljudi su postali sebeljubivi, Gospode, ljudi su postali bešćutni. Sve ovo ostalo što Pavao kaže zapravo se ispunjava, Gospode, i to vidimo više nego ikada, Gospode, u svijetu u kojem živimo. Molim te, blagosloviš propovijedanje riječi, da blagosloviš srca ljudi koji će slušati. Molimo te, Bože, da paziš šta da kažemo, da sve bude rečeno na pravi način. Gospode, u pravom duhu, molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Dakle, ovdje smo pročitali da Pavao kaže Timoteju: znaj da će u posljednjim danima doći teška vremena. Kaže da će ljudi biti, i on kaže, sebeljubivi, iako je ikad bilo da su ljudi gledali samo na sebe, to je sigurno danas. Da su pohlepni, da im nikad nije dosta, da su hvalisavi, selfie, svi su na, je li tako, snimaju se što god je pojao, gdje god da je bio, što god da je napravio. Se hvalisavi, kaže, oholi, hulitelji, znači psuju, nepokorni roditeljima. I nekako danas bih htjeli govoriti o ovome dijelu vezano za djecu. Nezahvalni, nesveti, bešćutni, da čovjek može vidjeti, ne znam, da je nekome se pokvario auto, proće i kupovao, da je nekome pozvilo pitanje kad će mu neko stati da mu pomogne, ali tako. Nepomirljivi, klevetnici, neobuzdani, goropadni, preziratelji dobrih, izdajnici, bezopleti, bahati. Jedna kaže da će ljubiti užitke više nego ljubitelji Boga. Ljubitelji užitaka više nego ljubitelji Boga. I sad vidimo da će ljudi u vremenu ostati da bi samo htjeli i razmišljaju i jure za užicima, ali tako. Za sve što im paše tijelu, duhu, samo da o tome razmišljaju, a ne razmišljaju o svom stvoritelju. Ali kaže, neće biti ateisti glavno, nego će biti, imat će obličje pobožnosti, formu pobožnosti, znači formalno će biti pobožni, religiozni, ali neće imati, kaže, ali su se snage njezine odrekle i takvih se klone. Kaže Pavao. I sad, ja sam spremao nešto na tragu onoga što prošli put smo pričali o dobu u kojem živimo, kako je postalo neurotično doba. I htio sam nastaviti u jednom drugom smjeru, ali sam tokom, s obzirom da je u petak bio zadnji dan škole, onda su djeca išla se igrati na kraju zadnji dan, i roditelji su sjedili i mi smo ih čuvali. I onda ide tako ta priča roditelja sa djecom na kraju školske godine. I poteglo se pitanje jednog članka u novinama, koji je objavljen Jutarnjem listu. E sad kaže, znači, pojavio se jutarnjom ritu, ovim stravičnim porukama osmaši se, opraštaju od nastavnika, ravnateljica zgrožena, zvali su policiju. Ako možeš malo spustiti, da se vidi slika. Tu moraš li ga više pomaknuti, pa ne tisku. Znači, oni su... Ovdje je dobro, pa zato sam prikazao, što su novinari na slici zatamnili prostote koje su napisali. Uglavnom izvjestili su transparente, ja mislim u to školsko igralište. I ono što je važno, ovo su djeca od 13 godina. 13-14 godina. Možemo. I sad članak kaže ovako, zadnji je dan škole. Posebno je to važan dan u Smašima koji u petak posljednji put sjede u osnovno školske klupe. Svi oni nekako će i obilježiti taj dan, najčešće druženjem, ponekad i kojom bezazlenom sinom, u smislu spačkom, ako nešto će napraviti neku zločastoću, bezazlenom. No nekolicina osmaša, sad ne moramo navesti koja je škola, odlučila je zadnji dan škole obilježiti na zaista neprimjeren način. Naime, na ogradu igralištu u blizinu škole postavili su nekoliko potpuno neprimjerenih natpisa kojima spominju ravnateljicu i neke profesore. Kaže, sadržaj natpisa Slobodna Dalmacija odlučila je ne iznositi, jer zaista vulgaran i definitivno nije primjeren djeci od 13 ili 14 godina. Komentar kaže, uz ovakvu mladost ne moramo se brinuti za budućnost, jer je nemamo. Komentirao je slučaj čitatelj koji je snimio ovaj užas. Znači, kontaktirali su ravnateljicu koja kaže da u 43 godine svog radnog staža nije doživjela nešto ovako. Kaže da je na bolovanju, nikad nisam doživjela ovo, a radim 43 godine, ovo je govor mržnje, zvali smo policiju, ali i roditelje učenika. Policija je pak oko 7.30 zaprimila dojavu da se ispred škole koristila pirotehnika, ali pri dolasku nisu pronašli elemente za daljnje postupanje. I evo, otprilike, to je tako ide taj članak. I sad prvo kaže, u propovjedi čuti, prepoznati i djelovati po riječi Božoj, kaže, obrazovanje je na kraju. Maloljetnička delikvencija je na kraju. Djeca, nema više nade za djecu. Ona su poludjela. Kaže, više ne možete imati obrazovanje. Ne možete otići dolje u školu i postići da vam se dijete obrazuje. Jer kad izađe, on je dvostruko gore dijete pakla nego što je bio kad je ušao u školu. Kaže, i neka mu učitelj nešto kaže oko toga, ubit će ga. Već imate slučajeve tu tako kako je dijete upalo u školu i pobilo vršnjake i učitelja. Kaže, izgubili smo 20.000 učitelja prošle godine, koji su nisu htjeli raditi više u školu. Kaže, ja ih ne krivim, ne bi nija htio također. Kaže, to nije samo ono nešto normalno, kao izaći i biti malo zločest, recimo skinuti vrata susjedu ili nekome i objesiti ih na stablo za noć vještica, ili neka mala zločestoća koja su djeca nekad znala raditi, ili uzeti farmeru kola, i pustiti ih da idu na odvesti ih iz cestu. Nije više tako. Ona su poludjela. Rade lude stvari, upucaju te, ubiju, otruju, bilo što. To je sljedeća generacija. Znači, recimo, naše vrijeme je najveća zločestoća za 8. razred bilo onaj koji je imao sve, ne sve, ali jedinice iz matematike, pa uspio zadnji dan ispraviti da skoči sa torbom u more. To je bilo, znači, ono kao, ajde, i on skoči sa torbom u more jer uspio ispraviti da proslavi. E sad mi vidimo da živimo u vrijeme, kako Pavao kaže, da će djeca biti nepokorna roditeljima. Kada je prorok, ne možeš pustiti dijete u školu da samo nešto nauči, nego izađe od tamo dvostruko gore nego što je bilo kad je ušlo unutra. I sad, vidimo, kaže, Ima sad i nedavno je bilo isto kod nas, oni dosta toga se ne objavljuje iz razloga se ne potiču djecu na to. Gdje neki djete imao popis sad, spisak djece koje će pobiti u školi da će doći pištoljem. I sad budući da se to zaista i dogodilo u Srbiji, jel tako, onda sad to malo ozbiljnije uzimaju, ali vidimo da je ova naša policija kada je došla nije našla elementa za dalje postupanje, jel tako. I sad prvo kaže ovako, ljudi će biti, čitao ovaj tekst koji je Pavao rekao, sebeljubivi, hvalisavi, oholi, huritelji, nepokorni roditelji, nezahvalni, nesveti. Kaže, pogledajte na djecu što imaju, oni to nazivaju maloljetničkom delikvencijom. I mi bi želeli govoriti o tri delikvencije. I ova prva je ta maloljetnička delikvencija. I prvo kaže, ali sada neću se složiti s vama, kaže, roditelje. To nije maloljetnička delikvencija. To je roditeljska delikvencija. To je ono što to jest. Znači, prvo, već znamo dvije delikvencije o kojima ćemo pričati. Prvo kaže, nije to maloljetnička delikvencija, to je roditeljska delikvencija. Kaže, naš američki narod sjedi i daje tempo pred našom djecom, puše cigarete, žene i muškarci piju, igraju karte u kući i kockaju. I kaže, kakve ćemo ljude onda imati u sljedećoj generaciji, kada ona dođe? Biće to hrpa neurotika. Što mislim da je već cijeli svijet u tom stanju sada. Iako ova generacija je takva, kakva će biti sljedeća? Kaže, ako vi pred djecom pijete, igrate karte, pušite, kockate i kažete da je to maloljetnička delikvencija, što su oni izvrijeđali, isprostačili i objesili transparente pred školom, znači, oni su odrasli u nekoj atmosferi gdje u nekom okruženju koje ih je dovelo da im uopće to padne na pamet. Kaže prorok, ne možete očekivati ako pušimo, pijemo, kockamo, igramo karte pred djecom, ne možemo očekivati i to nazivati maloljetničkom delikvencijom ako oni rade ono što rade, to je roditeljska delikvencija. I sad vi vidite, kaže, nedavno sam bio u jednom velikom gradu u Kanadi, imao sam skup. I na tom određenom skupu bila je jedna američka grupa koja je došla u taj hotel gdje je on bio, da proslavi nekakav jubilej nekakve lože u Americi. A kad sam ja otišao sa te arene gdje je imao skupove, da idem kući u taj veliki hotel i kaže, u liftu je bila hrpa viski boca posvuda, a u predvorju su pili i provodili se. I onda je ušao u lift i kaže, kad sam izašao na svom katu, išao sam hodnikom i čuo sam buku na kraju hodnika. I tamo su stajale dvije mlade Amerikanke sa samo svojim donjim rubljem na sebi, pijane koliko je to su mogle biti, oboje vjerojatno udane žene, zato što su bile žene u svojim 30. godinama, sa samo malo te donjeg rublja na sebi i bocom viskija, ucarale se po tom hodniku, a muškarci su ih vukli sobu u sobu. Bile su majke i imale su samo malu nevinu zabavu. Iako su bile majke, oni su to nazivali, pa samo se malo nevino zabavljamo, kao samo mala zabava. A možda su muževi bili kod kuće i čuvali bebe, ili su unajmili neku dijete da čuva njihovu djecu. Prvo kaže ovako, Bog je vama dao tu djecu da se vi brinete za njih sami. To je vaša odgovornost pred Bogom. Znači, kaže, Bog nije dao djecu da bi se za njih dadilja brinuo. Jer je Bog nije dao to dijete dadilje, dao je tebe. Kaže, Bog je vama dao da se brinete sami za tu djecu, to je vaša odgovornost pred Bogom. Znači, Nije odgovornost vrtića da se brine za djecu pred Bogom. Je odgovornost roditelja. Mi smo sad kad je malo u školi, onda roditelji komentiraju i svi su jako nezadovoljni u školi. Svi su očekivali puno više od škole, mi sad to nekako sjedimo i ja kažem, ja sam prezadovoljan. Kažem, ja od škole ništa ne očekujem. Ja očekujem samo da je vrate u jednom komadu živu u kući i svaki put kad dođem nađem ju tako i ja sam zadovoljan. Ja ne očekujem da je išta nauča, niti znam da će većinu morati učiti kod kuće. Ne očekujem da je išta odgoje, to što oni odgoje ja moram popravljati. Znači, e sad, a ona kaže, ja ne stignem kao, ja ga pustim ili nju ili djete 7:30, dođem u 5, 5:30, dok ja nešto skuham za ručak, evo 7, idemo u 8 u krevet. Ja ne stignem, ja očekujem da škola to odradi. I onda to ispadne ovako, kad vidite kad škola to odradi. Od, ne znam, od 9 sati ili 10 djete u školi ili u vrtiću, dođe kući i onda u 2 sata roditelji ga još pospremaju, nahrane, daju mu mobitel slučajno da ništa ne pita i da ga se riješe. I onda prođe 12-13 godina takvog odgoja i onda imate ovo što imate, da završi dijete u novinama. Kaže, Bog je dao vama djecu da se vi sami za njega brinete, to je vaša odgovornost pred Bogom. Kaže, i mi nemamo maloljetničku delikvenciju, to je roditeljska delikvencija. Kaže, neke majke su se izbjegle svoju dužnost. Kaže, i one žele ići u kafiće i provoditi se, i provoditi ili izlaziti cijele noći i ostaviti svoju djecu da odrastu. I onda, kaže, se čude, nije čudo da onda odrastu u to nervozno doba, neurotično. Bog je vama dao to dijete da ga odgajate i da se brinete za njega. Kaže, i ove žene, govori u tom hotelu, kaže, su došle i teturale dvije njih i stale su na trenutak nasred tog hodnika, podigle svoje male suknje i bacile noge u zrak i viknule, upi, ovo je život. Kaže, projek je nisam više mogao izdržati. Došao sam do tamo gdje su one bile, rekao sam samo minutu, dame, želim porazgovarati sama. Vi ste to krivo protumačili, rekli ste, ovo je život, hajde da pijemo. Kaže, uhvatio sam ih za rame i rekao sam, jeste li vi udane žene? Ona je rekla, šta te briga? I rekao sam, htio sam te to pitati, jesi li udana žena? I rekla je, naravno, ja samo imam malu nevinu zabavu. I rekao sam, Biblija kaže da ona koja živi u požudi, u naslodi, već je mrtva dok je živa. I rekao sam, ja sam propovjednik iz Amerike i ovdje sam u ovoj areni, gdje se kliže to klizalištu, imamo skupove, kaže, i ti sramotiš samo ime Amerike i sramotiš majčinstvo, nije li te sram, gdje ti je muž? I kaže, počeli su vrtiti očima, pogledale su jedna drugu i onda su počeli ići dalje. I ja sam ih zadržao za ruku i rekao, samo trenutak, kaže, a šta ćeš učiniti kad se susretneš s Bogom? Što ako pod tim pijanim stanjem umreš u tom stanju, što će ti se dogoditi? Kažeš da imaš život, a mrtva si u grijehu i prijestupima. I one su se otrknule iz mojih ruku i otišle dolje niz hodnik, bez gotovo išta odjeće na sebi i više ih nisam vidio. Mislite da je to život, to je smrt. I ono što svaki put đavo pokaže početak stvari, ne pokaže kraj. On pokaže početak zabave, a ne kaže kako je to završeno. Ne pokaže kako je dijete izašlo ili djeca iz takvog odgoja. Ne pokaže, ne znam, nekakvu rastavu, ne pokaže sudske parnice, ne pokaže. On pokaže početak dok je to kao naslada i zabava i nekakvo zadovoljstvo. I Pavao kaže da će ljudi ljubiti više zadovoljstva naslade nego će ljubiti Boga. Ali prvo kaže, ako imate takvu situaciju gdje roditelji piju, puše, izlaze, provode se, naslađuju se, luduju i onda očekuju da, da dijete bude odgojeno dobro, a još su taj odgoj prepustili nekome ko radi za 500-600 eura. Sigurno je motiviran da njih 20 odgaja za neku smiješnu plaću. Dok mi ti isti roditelji sjede na glavi svaki put kad pokuša poduzeti bilo kakvu nekakvu mjeru ili nešto malo, da nije samo tapšanje i dobivanje petica. Tako, živimo u vremenu gdje je rijetko tko nije ono odlikaš. Su vam djeca postala toliko genijalna da svi za 5-0 i pjevaju i sviraju i crtaju i znaju matematiku i hrvatski i književnost. Svi su genijalci u svemu. A ovo je iza ono što vidimo. Kaže prorok, brate Branhame, kažete, stvarno udaraš po ženama u redu, a što je s vama muškarci? Kaže, svako od vas muškaraca koji dopusti ženi da puši ili oblači takvu odjecu, pokazuje od čega je napravljen. Nema u njemu puno muškoga. Muškarac koji to dopusti. Bože, daj nam te starinske ljude koji su nanovo rođeni, koji su posvećeni, te pobožne obitelji. I onda više neće biti maloljetničke delikvencije. Jer to nije maloljetnička delikvencija, to je roditeljska delikvencija. Kaže, moji su imali šupu za drva i onda su imali jednu granu hikorije koja je ležala, koja je stajala iznad vrata i to je bila disciplina u našoj kući. Se sjećate, ja se još sjećam u našem onom bijelom Opelu, tamo gdje je ispod šofer šajbe, ona ima gdje puše. I onda je bilo od kraja do kraja jedna onako šiba, nije često korištena ponekad, ali je više bila da se vidi. Znači, Ivan se ne slaže da nije često korištena, ali, ali je bila na vidljivom mjestu. Kaže, ljudi, kažete mi, brate Branhame, ne bi trebali slušati takve stvari. Kaže, trebali. Kaže, mi nemamo maloljetničku delikvenciju dok prvo nemamo roditeljsku delikvenciju. Kaže, ne postoji maloljetnička ako prije toga nije postojala roditeljska. Znači, prvo ide roditeljska delikvencija, onda ide maloljetnička. A na kraju službe želimo već da postoji jedna delikvencija prije roditeljska. Kaže, nekad ste se voljeli ići na molitvene sastanke i moliti se do 12 ili 1 sat. I kaže, biti u nekoj kolibi, negdje na podu, negdje pod duhom Božjim. Ali otkad imate televiziju, vi volite ostati kući i gledati neke stare, vulgarne serije. Tko voli Lucy ili tko voli nešto tako, kaže, i ostati kući i ne ići na molitvene sastanke. Kaže, rekao sam, nije to maloljetnička delikvencija, to je roditeljska delikvencija. Roditelji su delikventi. Zato što puštaju djecu da rade takve stvari. Znači, delikventan roditelj je onaj koji pusti djecu da radi šta hoće. Znači, nije on delikventan radi toga što je zaradio malo novaca, nije on delikventan zato što dijete nema nove tenisice svaki mjesec ili nije delikventan radi toga što dijete nema 10 bicikli ili nemam pojma što dijete nema zadnji iPhone, nego što mu pušta da radi te stvari. Kaže, nije to maloljetnička, to je roditeljska delikvencija. Ne postoje, kaže, ne može postojati maloljetnička dok prvo ne postoji roditeljska. Kaže, a kako to? Šta ste napravili? Kaže, stavili ste časopise Živa istina na svoj stol. Nekakve one časopise, umjesto Biblije. Umjesto molitvenih sastanaka vi ste otišli negdje drugdje, na nešto drugo. I to je ono što se dogodilo s nama takozvanim kršćanima. Ples, zabavi, malo piće sa društvom, svašta. I onda je to roditeljska delikvencija, ne maloljetnička. Roditelj je delikvent. Sad ovo ne smijemo reći na roditeljskom sastanku, ali tako. Jer je to način na koji ljudi žive. Na stolu su koje kakvi časopisi, koje kakve knjige. Ljudi idu posvuda. Čak kršćani, kaže kršćani, koji kažu da su kršćani, imaju na stolu časopise umjesto Biblije. Umjesto da imaju molitvene sastanke, odu na negdje drugdje, ne znam, na turnije nekakav ili na ne znam šta god hoćete. Kaže, kršćani se nazivaju, idu na zabave, na plesove, na društveno piće sa društvom. I onda je to roditeljska delikvencija, ne dječja. Kaže, otišao sam u jednu kršćansku kuću i otvorio sam frižider. I bio je pun ovi limenki pive, a navodno su kršćanska obitelj. Kaže, kršćani se ne zezaju sa takvim stvarima. I kaže, što vi mislite da ste napravili? Vi ste prodali stare, one starinske, starinski molitveni oltar u kući i napravili stol za igranje karata. I to je roditeljska delikvencija. Kaže, kad bi roditelji učili djecu i pazili gdje su i brinuli se za njih, ne bi bilo tako. Kaže prorok, kako je to kad pola vremena roditelji ne znaju gdje su im djeca? Kaže, kad bi roditelji pazili na djecu i gledali gdje su i brinuli se za njih, onda to ne bi bilo tako. I sad vidite, kaže, đavo je znao kako zadržati djecu da ne idu na kino predstave i onda je stavio to u kuću kod vas. I vi onda slušate te neke stare prljave stvari, te neke prljave šale i takve stvari da oni govore. I onda kaže prorok, postoji stih u Bibliji, kaže, odgaja dijete putem kojim treba ići i kad ostari neće s njega se maknuti. Kaže, nije čudo da imamo maloljetničku delikvenciju, imamo roditeljsku delikvenciju, imamo obiteljsku delikvenciju. Kaže, junior je negdje u nekom turiranom automobilu nedjeljom, kćerka je na rock'n'roll zabavi, mama je tamo negdje igra karte, a tata igra poker negdje. A crkvene klupe su prazne. I to je način na koji ljudi žive danas. I to je ova generacija. Kakva će biti sljedeća generacija koja je odrasla u takvom okruženju? Pismo kaže, poučava dijete putu kojim treba ići. Nikada ostari neće od njega odstupiti. Kaže, kad bi roditelji učili djecu i gledali gdje su i brinuli se za njih, ne bi bilo tako. Kaže ovako, šteta što majke ne uzmu svoju djecu danas i ne pričaju im biblijske priče. Gotovo da to više ni pastori ne rade. A kamoli majke. Kaže, i mislim, postoji pet evanđelja. I to su Matej, Marko, Luka, Ivan i peto evanđelje je majka. Majke, priđite djeci dok su mlade. Kaže, trebalo bi prvo početi sa majkom, prije nego što oni dođu do Mateja, Marka, Luka i Ivana. Znači, majka nije peto evanđelje, majka je prvo evanđelje. Kaže, prvo bi trebali prići majici, a tek će onda doći do Mateja, Marka, Luka i Ivana. Kad bi majka uzela više vremena da razgovara sa svojom djecom o Bogu i da se moli za njih, imali bi manje maloljetničke delikvencije. Kao prvo, to je roditeljska delikvencija prije nego što imate maloljetničku delikvenciju. Kad bi majka zauzela svoje mjesto u kući i Bibliju, i molila se sa svojom djecom i dovela ih Kristu, umjesto da ide na nekakvu zabavu gdje se igraju karte ili gdje se žene šivaju i kroje i piju i provode se i puše i tako dalje. Kaže, znate, nekad je bilo da su majke imali vremena da djeci čitaju biblijske priče. Ali to je bilo u vremenu dok su žene imale ove mašine. A sad više nema mašina, pa sve moraju na ruke, pa ne stiku. Ili obrnuto. Kad su majke imale vremena da djeci čitaju biblijske priče, nije bilo mašina. A svejedno su imali vremena. A u vremenu u kojem mi živimo, imamo mašine, o tako, stisneš dugme i se čeka kola sata, oprano je suđe, sad već imaš i onaj robotić, nije tako ni skup, upališ ga, on ide sam po kući usisava, ali nemamo vremena. A kaže, više ne rade to. Moraju imati novi auto ili otići sa curama na zabavu da igraju karte ili bilo što. Kaže, nekad su majke nosile vodu sa potoka i onda je kuha zagrijavali vani. Imala je više vremena nego moderna majka koja samo pritisne dugme ovako i sve joj je oprano, suđe i sve drugo, samo pritisne dugme. Kaže, moderne pogodnosti nas nisu dovele nigdje. Napravile su nas da budemo ljeni i ubijaju nas sa srčanim problemima i svime drugima. Kaže, nekad su djeca išla pješke u školu, pa ih niste morali voditi na ovu teretanu ili na trening. A sad je, ali tako stane autobus ispred kuće, odvede ih tamo i nije se istrčalo i onda ga moraš poslije voditi u teretanu da se istrčalo. Tako, mi sad sve je na dugme, ali onda moramo ići u teretanu ili nešto da napravim, da održavamo formu. Dok je sve to bilo da radiš, nisi morao ići u teretanu. Tako, moja baka nikad joj nije palo na pamet da ide u teretanu. Ona je svoju teretanu odradila tijekom dana. Ali ono što je zanimljivo, da su ljudi u takvom vremenu imali više vremena za Boga nego što mi imamo danas. Često kažemo da smo izmislili računala da radimo manje. Ja samo pitam, ko radi manje od kada imamo računala? Kome, jer smo nekada računali, jel tako, na ruke, na ovako, onako, sad stisne dugme, sve napravi Excel, ali nemamo manje, nemamo zbog toga više vremena. Kaže, Suzanne Mesle imala 17 djece, sa 17 djece prije nekih 100 godina, ona je mogla još uvijek naći 2 ili 3 sata na dan, usprko svom tom natrpanom rasporedu, da čita evanđelje i da se moli za svoju djecu. I što se dogodilo iz toga, su nastali John i Charles, koji su okrenuli svijet naopačke. Ali danas sa svim ovim našim modernim pogodnostima, umjesto da čitamo Bibliju svojoj djeci, mi upalimo televiziju i pustimo ih da gledaju nešto što nije uopće primjereno da gledaju. I kaže, još nešto, mi im damo nekakve komične stripove ili nekakve priče i knjige koje onda čitaju, koji se uopće ne bi smjeli prodavati, čak ni za potpalu ili za umjesto drva za loženje. A mi to djeci guramo, takve stvari, kaže, niz vrat da ih gutaju. Kaže, kladim se da gotovo svako dijete u Americi vam može reći ko je Davy Crockett, to je neki njihov nacionalni heroj. Ali pretpostavljam da nema trećina, da ni trećina od njih vam ne može reći tko je Isus Krist. Lone Ranger ili nešto tako, ili neka filmska zvijezda, oni svi znaju o tome zato što je to izneseno pred njih. A Biblija je knjiga koja je stavljena po strani. I kada propovjednik dođe, onda je iskopaju od negdje i onda skinu prašinu s nje, jer je nikad nisu čitali. Ono što mi trebamo danas su starinske majke koje će uzeti svoju djecu za molitvu. Najbolji lijek koji ja znam za maloljetničku delikvenciju je dobra, stara, poštena majka. I sad je ono što vi vidite, danas ljudi imaju jedno dijete, ili možda neko ima dvoje, i ne stiže se baviti sa djetetom i ne stiže ga učiti, ne stiže posvetiti vrijeme tom djetetu, i onda kaže, umjesto da mu sjedneš ga na krilo, da se moliš njim, da mu pričaš biblijsku priču, pustiš mu televiziju ili mu daš nekakvu knjigu, ili danas mu daš mobitel, ali tako, i onda imate dijete da ima 3-4 godine, priča engleske, ne zna hrvatski, kad ode to park. Jer stalno na mobitelu ili na engleskim crtićima. Ili kažu koliko je djece danas koji imaju poteškoću sa govorom. Razumiju sve, ali nisu s nikim pričali, samo su slušali ono što vide na crtama. U četvrtak sam pričao sa jednim pedijatrom na nekom na poslu i onda je rekao, ne dajte ono, baš smo o tome pričali. Kaže, djeca ne znaju pričati. Kaže, ne dajte mobitel. E sad, mi vidimo da je vrijeme u kojem dijete, ja sam, što sam vidio, što me isto onako, više to nije, da u kolica stavi mobitel. Znači, da imate u kolica već gotova sa držačem za mobitel. Da ga staviš tamo da ga da postane autističan prije nego što se rodio. Još da mu trbuh nekako stavi mobitel. Znači, kolica dijete, ono, 3, 4, 5, 6 mjeseci, ima ovako mobitel. Ne vidi svijet oko sebe, ni tratinčicu, ni blato, ni pjesak. I onda kaže prorok, najbolji lijek za maloljetničku delikvenciju je dobra, stara, poštena majka. Netko ko će pričati s tim djetetom, ko će ga zagrliti, ko će ga učit ga, ko će znati gdje je to dijete. I ko mu neće staviti stvari, kaže, te knjige i te stvari koje su, ne bi se smjele uopće biti dopuštene, mi to guramo, kaže, šopamo djecu niz grlo takvim stvarima. Kaže, razlog što je svijet u takvom stanju, mi nemamo vremena da se brinemo za djecu i pustimo ih na ulicu. Kaže, vi žene koje sebe nazivate pravim majkama, a ne znate gdje su vam djeca pola vremena. Kaže, pola vremena ne znate gdje su djeca. Kaže, to ne govorim za metodiste ili prezbiterijance, nego za vaš pentekostalce također. Kaže, žene se nazivaju pravim majkama, a ne znaju pola vremena gdje su im djeca. I to vidite, mislim, mi koja nam je sad djeca tih doba, imate točnu djecu, koja kad izađe, dok ne uđe u kuću roditelj, nije povjerio jedan put za nje. Kaže, i to je istina, ako govorimo o maloljetničkoj delikvenciji, to je većim dijelom roditeljska delikvencija. Kaže, to je ono što rastavlja obitelji, što razmazuje djecu, što ih rade da budu neurotični, što stvara tinejdžersku delikvenciju, je kad majka i otac, kad je majčinstvo i očinstvo skršano, prekinuto. Znači, ne samo majčinstvo, nego majčinstvo i očinstvo. Imate danas jako puno otaca koji dođu s posla i onda odu na pivu ili šta god i vrate se kući sa 3-4 pive u glavi, možda nešto pojede i zove se na kauču i zaspe. On možda primijeti da je dijete u kući. Ako ide na WC pa mu je dijete prije njega. Ili nešto. On uopće nema osjećaj da je to njegovo dijete. To dijete je minimalno, njihovi putevi se minimalno susreću. Oni se vide kad sve skupa zbrojiš 5 minuta na dan. I onda kaže, no, ok, a šta, kad vidite tako, kao kako je moguće da ta djeca danas, nisu djeca ništa kriva. Dijete koje uzme pištolj i puca po kući, šta je dijete krivo? Ili koje napiše vulgarne poruke i izvjesi, ili ne znam, maltretira i se međusobno ili kako god. Jako puno kaže, baš smo sjedili sad žena od tog jednog je pedagogica, kaže, djece u osnovnim školima koji pokušavaju počiniti samoubojstvo. Svašta. I sad pogledajte kako ide ovako. Jedan od najljepših citata koji se ja našao vezano za odgoj od proroka. Znači, u propovjedi put ka, ka imati zajedništvo. 55. Kaže, ono što je donijelo maloljetničku delikvenciju je bila roditeljska delikvencija. Muha se bori da to kažemo. Ok. Kaže, ono što je donijelo maloljetničku delikvenciju bila je roditeljska delikvencija. Roditelji koji su se propustili brinuti za djecu. Kad sjećam te se prije nekoliko godina, kad se rodio moj sin, to je bilo, kaže, on je sada 19 godina. I on kaže ovako. Sjećam se da je doktor rekao mojoj ženi, rekao je, samo pusti dijete da vrišti. Kaže, neće se od toga ozlijediti. I kaže, ako dođe baka da ga uzme, reci joj, miči ruke od njega. Kaže, i on bi trebao nadrasti, osamostaliti se od koljevke do 6 mjeseci. Kaže, vi znate bolje od toga, to zvuči kao vrač, a ne kao pravi doktor. Znači, kaže, doktor je rekao, pusti dijete da vrišti. I kaže, i u 6 mjeseci će ga proći. Kaže, u 6 mjeseci će on se osamostaliti od koljevke. I kaže, znate što se onda iz toga izleže? Izleže se hrpa neurotičara i hrpa gangstera. Slušajte, Bog vam je dao tu bebu da je volite. Kaže, Bog vam je dao tu bebu da je volite. Nije me briga koliko je vi razmazite, svejedno je volite. To je točno, volite je. Kaže, ako je ne volite sada, ono će odrasti da bude u jednoj hladnoj obitelji i indiferentno i počeće tražiti ljubav negdje drugdje. Kaže, prorok, nema pustiti bebu da vrišti do iznemoglosti. Voli je. Ali tako, to što doktor kaže, pusti je, neće se ozlijediti. Kaže, zagrli je, voli je i razmazi je. Kaže, koliko god hoćeš je razmazi. Jer ako je ne razmaziš i ne voliš, ona će odrasti u jednoj hladnoj obitelji, postaće indiferentno i tražit će ljubav negdje drugdje ili nešto. Otići će negdje. Kaže, majke, uzmite tu bebu i družite se s njom i volite je. Napravite da to ona postane dio vas, što zapravo i jest. I kaže, ponašajte se tako i zagrlite je, i poljubite je, i volite je. Nemojte biti hladni sa stvarima svijeta. Bog vam je tu bebu dao kao bogatstvo i odgajavajte je na ispravan način. Kaže prorok, ako mi ne volimo to, a danas djeca to nemaju. Danas dijete dobije mobitel da šuti, ali tako. Danas dobije crtani, danas dobije samo da se riješi. Da ga se riješi. Nema, umoran sam, nervozan sam, ne stignem. Ode. I kaže prorok, i na taj način se razvijaju hrpa neurotičara i gangstera. Kad odrastu, počnu tražiti ljubav negdje drugdje i postanu hladni i indiferentni. Kaže prorok, Bog je dao vama tu bebu da je volite. Da je, kaže, nije me briga ako ćete me razmazati je koliko god, ali je svejedno volite. Napravite da ta beba postane dio vas, što zapravo jest. Ponašajte se tako, grlite je, ljubite je, volite je. Nemojte biti previše hladni sa stvarima svijeta. Bog vam ju je dao kao bogatstvo i odgajajte je na je ispravno. Amen. Kaže, želim da primijetite, Job je razmišljao o svoj djeci. Je rekao, slučajno, možda su izašli i napravili grijeh. I on je prinosio jedinu pripremu koju on znao, a to je bila paljenica žrtva i prolivena krv. I on je prolio krv janjeta za svoju djecu, da bi imao to pripremljeno, ako su slučajno pogrešili. Vidite, Job je mislio na svoju djecu, tako da bi pripremio, da bi napravio pripremu za njihov grijeh. Znači, Job nije rekao nešto, sad sam ih ja odigo, oni imaju svoje živote, riješio sam ih se, neka dođu nedjeljom na ručak, nek mene dire, nek ne pitaju. Tako? Ako, samo da mene, sam, i paraću im da samo da mene ne tlače. Nego Job je, kaže, mislio na svoju djecu. Brinuo se za njih i mislio je što ako su pogriješili, da prinesem žrtvu za njih. I kad se nevolja desila, Job je bio spreman. Kaže, kad bi američke majke i očevi uložili više vremena da se mole za djecu kao što je to Job radio, bilo bi manje maloljetničke delikvencije. A problem je, kaže, da naše američke majke i očevi odvedu njih da piju, da kartaju, da puše cigarete i takve stvari. I onda to stvara maloljetničku delikvenciju. I zapravo to nije maloljetnička delikvencija, to je roditeljska delikvencija. Zanemaruju da dođu k Bogu i da ga nađu i onda nevolja udari. A kad je nevolja udarila Joba, on je prinio žrtvu i došao je na tom jedinom terenu na kojeg će ga Bog prihvatiti kao vjernika, a to je bila ta prinešena žrtva paljenica i krv. I kad je nevolja udarila njegovu kuću, Bog je bio prisutna pomoć u vrijeme nevolje. Znači, Job je bio sve pripremio da kad nevolja dođe, da on bude u redu s Bogom. Kad nevolja udari njegovu djecu, da je on se molio za njih, da ih je on doveo Bogu, da je prinio žrtvu, da je sve spremno. I kad je nevolja udarila, kaže, Job je bio spreman i Bog je bio prisutna pomoć. Sad, ima jedan tekst u Bibliji koji kaže, vjeruj u Gospodina Isusa Krista i bit će spašen ti i tvoj dom. I sad, znači, Job je vjerovao u Boga i spasio svojom vjerom i sebe i svoj dom. I ovo je rečeno zapravo u Filipljanima, gdje je onaj tamničar koji je bio u tamnici gdje je bio Pavao. Kaže, filipljanskom tamničaru dolje u Filipima je rekao, on je rekao, pitao, kad je vidio da se dogodilo čudo, što moram napraviti da budem spašen? I prvo kaže, većina od nas bi mu rekli što ne smije raditi. Ali kaže, on nije pitao što ne smijem raditi da se spasim, nego pitao što trebam raditi da se spasim. Kaže, taj filipljanski tamničar je rekao, što trebam raditi da se spasim? A većina od nas bi mu rekla šta ne smije raditi. Prestani piti, prestani krasti, prestani lagati, prestani pušiti, ali to nije uopće bilo pitanje. I kada se netko pita šta ja trebam napraviti da se spasim, dajmo često potpuni odgovor. Uopće nije šta ne, čovjek te ne pita šta ne smijem raditi. Znači, sve smiješ. Puši, pi, laži, što god od ovoga navedeno, ako možeš, dok vjeruješ u Gospoda Isusa Krista. I onda mu je rekao, njegovo pitanje nije bilo što ne smijem, nego što smijem. I rekao je, što moram napraviti da se spasim? Pavao je rekao, vjeruj u Gospoda Isusa Krista. Ali odgovor je bio toliko dobar da je zvučao predobro. I rekao, ti vjeruj. I on nije pitao si što trebaš da se ti spasiš. Vjeruj u Gospoda Isusa Krista i spasit ćeš se, plus bonus. I tvoj dom će se spasiti. Znači, nešto ne smije, nego što moram raditi, moraš vjerovati. I onda će ti Bog još dati bonus ekstra, da ćeš spasit će i tvoj dom. Kaže i rekao, kad čovjek se obrati, pitaju me, kažu Branham, da li to znači da je njegova obitelj spašena? Ne, kaže prorok. Nego ako ima dovoljno vjere da spasi sebe, ima dovoljno vjere i za svoju obitelj da također bude spašena. Isto ta vjera s kojom je spasila sebe. Znači, ako imate dovoljno vjere da budete vi spašeni, ne treba vam još malo vjere dodatne za spasenje vaše obitelji. Prvo kaže, ta vjera koju imate za svoje spasenje je dovoljna i za spasenje vaše obitelji. I kad mu je rekao, vjeruj u Gospoda Isusa Krista i spasit će se ti i sad tvoj dom. I to zapravo znači, ako ti vjeruješ u Gospoda Isusa Krista, možeš piti, možeš pušiti, možeš lagati, ako možeš. Ali znamo da čovjek koji vjeruje, jednostavno ove stvari više ne može raditi. To je nekako prirodno otpadne, je li tako? Znači, nije da ti ne... Ima puno ljudi koji ne piju, ne kradu, ne laže, ne lažu i ne pušaju i nisu spašeni. Zašto? Jer ne vjeruju u Gospoda Isusa Krista. Ima puno ljudi koji su pili, pušili, lagali ili šta god, i povjerovali su. I možda su još neko kratko vrijeme to isto radili, onda je to otpalo. Prestalo. I kada bi Baha, ako imaš dovoljno vjere da za svoje spasenje, imaš dovoljno vjere i za spasenje svoje obitelji. To je s tom istom vjerom s kojom si spašen ti. I kaže, i to je ono što je ta majka mislila, kaže, ona je sada umrla i u grobu je, ali njezine molitve su upravo sada odgovorene, jer se neki mladić ili djevojka obratila. Kaže, delikventne majke i delikventni otac proizvode delikventno dijete. Znači, kaže, delikventno dijete je proizvod svojih roditelja. Obično je dijete proizvod svojih roditelja. Pa ako je i delikventno, onda znači da smo roditelji delikventni. I idemo još malo. To je ono što me strast mnogim ovim rikijima danas. Kaže, oni trče okolo, bacaju se dolje po podu, lupaju nogama i mala Marija kaže, neću. I kaže, njoj bi dobro došla moja majka. Kaže, mi imamo previše toga popuštanja djeci. I nije čudo što imamo maloljetničku delikvenciju. I to je ono što je uzrok tome, roditeljska delikvencija, tu je to počelo. Vi niste držali dijete blizu sebe. Kaže, pustili ste ih da idu po raznim mjestima i provode se i to ste odobravali. Ovo je nešto što je fantastično. Kaže, vi niste držali djecu blizu sebe. Znači, jedna od stvari koju ja pamtim od svog tate, koja mi je ono bila genijalna uvijek, i po čemu mi je on bio genijalan, je što me uvijek svugdje vodio sa sobom. Znači, ja sam sa 18 godina već stotinama ljudi svjedočio na način da sam sjedio i slušao. Sa, ne znam, možda stotinjama, ne znam, pastora raspravljao. Znači, što god da je bilo, ono se vodio negdje sa sobom. Ja se nekako trudim to, kad idem baci smeće, ako djete kaže, mogu s tobom možeš. Kad god možeš. Znači, taman i do kontejnera. Znači, neke stvari, naravno, nekad ne možeš ga uzeti na posao ili ne znam šta. Ali, kaže, prorok, što je uzrokovalo tu maloljetničku delikvenciju, roditeljska delikvencija, tu je to počelo, vi niste držali svoju djecu oko sebe. Znači, roditelji koji guraju djecu od sebe. A ostani, evo ti crtani, evo ti mobitel, evo ti 10 eura, odi negdje u kafić, evo ti. I onda kad dođe 14 godina, onda bi ga htio uzeti sebi, ali onda je kasno. Dijete je već postalo hladno i indiferentno. Majke koje guraju djecu, zato prvo kaže, zagrlite ih, ljubite ih, volite ih, mazite ih, napravite da budu dio vas, pričajte im priče. Kaže, razmazite ih koliko god hoćete. Dok su male. Jer ako ne, postaće hladni i diferentni i tražit će ljubav negdje drugdje. I onda kad krenu negdje drugdje, više ih ne možeš vratiti. Znači, dok ti guraš dijete od sebe dok je malo, kasno će ono gurat tebe čim postane tineđer. Naviklo. I ti sad želiš, ajde idemo, ajde. Ono, ko si ti, mislim, se mi znam od negdje. Nepoznala se. Guro sam je cijelo vrijeme od sebe. Ja sam ti smeto ili smetala i sad ti ne trebam. Ja sad odrasla i mogu bez tebe. Samo mi, i ona prvo kaže, kao što je uzrok te maloljetničke delikvencije, roditeljska delikvencija, tu je to počelo. Niste držali djecu oko sebe. Pustili ste da ide na razna mjesta, da se provode i odobravali ste to. Nije čudo da smo u dobu u kakvom smo sada. Znam da su ove stvari nepopularne. To je roditeljska delikvencija, to je upravo to što je to. Možda je ta žena na Studencu, kaže prorok, na više mjesta, imala tu istu stvar. Majka ju je pustila da radi svašta. Bio sto. I onda je ona postala da bude žena na zlu glasu. Postala je prostitutka. Kaže, žena na Studencu, majka ju je pustila da radi što hoće. Opet kaže, žena na Studencu, ovo je u nekoj drugoj propovjedi. Kaže, možda ju je njezina majka pustila na ulicu kad je ona bila dijete. I znate, mi toliko govorimo u Americi o maloljetničkoj delikvenciji. Nije to maloljetnička, to je roditeljska delikvencija. Ponekad djevojke odu u krivom smjeru zato što ih njihove majke nisu tjerale da rade ispravne stvari. Mnogo puta je to greška roditelja, a ne greška djeteta. Kaže, ne možete biti loša žena bez da postoji loš muškarac, znate. Kaže, mora postojati netko ko će napraviti da budete loše. Ponekad djeca su ostavljena vani od svojih loših majki i onda one idu po kafićima i posvuda i onda govorite o maloljetničkoj delikvenciji. Kažem vam, to je roditeljska delikvencija. Kaže, uzmu mališana, uzmeš li mališana i malo ga protresiš i onda toga ne bi bilo toliko da mu kažeš, ali oni kažu, a jadni mali Riki, on je dobar, on nije htio biti zločest Marta. Kaže, on treba dobre batine, to je što njemu treba. Biblija kaže, ako štediš ribu, razmazit ćeš dijete, to je upravo točno. Kaže, nećete nikad naći ništa što je bolje od toga. Znači, danas pokušavamo izmisliti toplu vodu ili nešto bolje od toga. Naravno da to ne znači iživljavanje nad djetetom, a to znači korekcija u ljubavi. Prorok nam kaže, prvo ga zagrli, voli, drži ga sa sobom, provedi vrijeme s njim. Ali ponekad znači korekciju, kaže. A nekad, kaže, oni se ono, bacaju po podu, lupaju nogama, neću, mrzim te, vidite svakako djeca, i ona ga zagrle i kaže, a nije, on danas je malo, nije spavao, gladan je, jadan, pa on. Imate, čak i u susjedstvu, odraslih osoba koji se tako izderavaju na svoje odrasle, mislim, 40-50 godina, na majke od 60-70 godina, vrijeđaju ih, ja ne znam da li ih tuku, ali to izgleda strašno. I roditelji koji se boje svoje djece. Roditelji koji se boje svoje djece. Jer se djeca nisu bojala svojih roditelja. Nekad prije. Kaže, u mojoj kući je visilo 10 zapovjedi iznad vrata. Na jednoj šibi od hikorije. Kaže, brate, ponekad sam dobio svih 10 po svojim leđima ili gore dolje po nogama, skoro svaki dan. I kaže, toga mi je bilo korisno. I kaže vam, kaže, tata bi me odveo iza kuće i onda bi plesao malo cupkanje, kaže onaj džigi. Kaže, i sljedeći put bi znao da to ne radim. kad bi završio on sa mnom. Kaže, bio bi puno bolji život kad bi imali takve tate danas. Kaže, nikad me nije udario, a bez da sam ga ja poštivao i da ga večeras poštivam za to. I kad sam gledao ga u ljesu unutra i vidio njegove slijede kose na glavi i stajao sam tamo i suze su mi išle iz lice i rekao sam, tata, i ja sam pomogao da dođu te slijede tamo, neka mi Bog pomogne. Poštivao sam svog tatu i tata, i on je bio tata koji me je učio da radim ispravno i mi trebamo više njih takvih danas. Danas pokušavaju izmisliti nešto bolje od toga. Pismo kaže, onaj tko štedi šibu, mrzi svoga sina, a onaj tko ga ljubi, pravodobno ga kažnjava. Kaže pismo, ludost je privezana u srcu djetetu, ali će palica ukora odagnati daleko od njega. Dakle, ne govorimo o nasilju, nego govorimo o korekciji. Ako neko ne vjeruje u to, neka proba bez korekcije, pa neka u starosti se boji svog djeteta. Ili neka čita transparente sa igrališta u 8. razredu, ili neka radi što. Ja vjerujem u ono što Biblija kaže, ljudi neka probaju nešto drugo ako ne vjeruju. Možemo se sresti za 20 godina, ako ima svijeta, pa usporediti rezultate. E sad, s tim ćemo završiti. Postoji još jedna delikvencija. Pričali smo o maloljetničkoj i o roditeljskoj. Prvo kaže na više mjesta, kaže ovako, u tome je stvar sa tom maloljetničkom delikvencijom. Zato što je to delikvencija i u crkvi i delikvencija kući koja je proizvela maloljetničku delikvenciju. Prvo kaže, prvo je ta obiteljska, roditeljska delikvencija, ali postoji delikvencija u crkvi. I kaže, prvo ide delikvencija u crkvi. Crkva pusti da rade ljudi, roditelji što hoće. Roditelji puste da rade djeca što hoće. Znači imate taj jedan slijed događaja da je prvo popustila crkva. Pa su popustili roditelji. Pa su djeca postala kakva su postala. I evo, pogledajte, kaže, nije čudo što imamo maloljetničku delikvenciju. Mi imamo roditeljsku delikvenciju, ali imamo i crkvenu delikvenciju. Naravno da imamo, to je istina. Ne da vas povrijedim, nego da kažem istinu, moramo se očistiti. U drugom mjestu kaže, mnogi ljudi danas, crkveni članovi, pentekostalci, baptisti, prezbiterijani, vam mogu reći više o filmovima nego o Bibliji. Kaže, više djece vam može reći o tom Davy Crockettu ili Gunsmoku, tom westernu, nego što vam neki od njih mogu reći o Isusu Kristu, zato što se o tome uči u njihovim kućama. I onda pričajte o maloljetničkoj delikvenciji. To je roditeljska delikvencija i to je crkvena delikvencija. Kaže, Ananija i Safira žive u crkvi, uz crkvu i nikad ih se ne prozove i ne kažu im se njihovi grijesi. Zato što oni najviše plate u crkvi. Neki Ananija ima dobar posao i stavi 5000 dolara godišnje. I onda on može i piti, i pušiti, i kockati, i raditi preljub i biti džakon u isto vrijeme. Kaže, prorok prvo ide crkvena delikvencija. Prvo je crkva popustila. Što je roditeljska delikvencija? Kad se roditelj ne brine. Kad roditelj pusti. Kad nema korekcije. Što je crkvena delikvencija? Kad se pastor ne brine. Kad pastor pusti. Kad pastor ide lakšim put. Ako se roditelj brine s djetetom, traži neko vrijeme, pa ga mora korigirati. Jel' tako? Pa će ono plakat, pa će pružati otpor, pa najlakše mu ga poljubiš, dragi, od crte, može, sve dobro, da nije htio i gotovo. E tako vam izgleda danas u crkvi. Dođe onda s pastor putu po dragama, dobro, da Isus nas voli, Bog je dobar, idemo uz nesenje. Amo jednu brzu pjesmu, slava, slava, slava svi, amen, kako dobro u crkvi, idemo, dićemo na pivu. Pastor prođe, vidi, a nećemo sad to propovjedati, bio je tamo i ovaj brat, i ovaj brat, to je već 6 braće, to je već više od 50%. Ako ja to kažem, onda neće doći on, neće doći on, neće ni njegova žena, ni njegov sin, to mi je već 7, 8, 10, 11 ljudi manje. Ili, znaš, onda ja uvijek moram biti crna ovca, onda ja uvijek i oni to nešto, ja, ajde to nećemo, ajde. Onda dođemo opet, slava, 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 hvala Bogu, dragi, pokrivo to, idemo kuće. I odgajamo isto onako kako moderni roditelji odgajaju djecu. On dođe kući, razbije u školi nekome facu, a nemoj drugi, dađe dođe, pa nemoj mu baš, kad ga tučeš, onda bolje ga tuči po nogama, jer se to ne vidi. Mislim, je daj, ocrtani, ocrtani, hoćeš šećer, ovažno, evo ti jedno slatko, hoćeš čokoladu, bombona, natrpaš ga šećerom, daš mu crtane, on zaspe, i tata te jako voli, pusa, pusa. I tako to ide, i onda djete postane delikven. Ali taj tata ima isti takav tretman u crkvi. Nema da se sad boriš sa djetom, da ga mu objašnjavaš, da se baviš njima, da ga odgajaš, da ga korigiraš. U crkvi nema korekcije još. Kaže prorok, Ananija i Safira žive u crkvi. Znači, Ananija i Safira su bili ljudi koji su htjeli prevariti, ali tako, u crkvi Petra, da, znači, da, rekli su da su prodali svoju njivu za manje novaca da bi dali manje. U biti nisu morali ništa dati, nego su samo lagali. Znači, što je danas nekakav jako mali grijeh kad pogledaš. Danas da vidimo Ananija i Safira tu, da je neko, ne znam, dao desetak, 9%, a ne 10%, to ne bi ni spomenuo. Tako. A prorok kaže, Ananija i Safira žive u crkvi. Je uz crkvu i nikad nisu prozvane za svoje grijehe. Zato što je možda evo, najpopularniji brat ili da je najveći prilog ili nešto dalje. I onda takav čak mu se pusti da puši, pije, kocka, napravi preljub i da ostane džako. I onda u takvoj crkvi odrastu takvi roditelji koji onda proizvedu takvu djecu. Kaže, prvo je krenulo od crkvene delikvencije. Kaže, brate, kažem ti kad Duh Sveti dođe u crkvu, on će rasporiti i istrgnuti to van. Kao što je on to napravio kad je došao u ono vrijeme u hramu, ti mjenjači novaca. Kaže, žene se obuču malu seksi odjeću i hodaju ulicom i kažu da ja sam kršćanka. Kaže, da je vaša majka prava žena, ona bi vam to isto rekla, ili vaš tata, ili vaš muž. Ali odakle je to počelo? Zato što je evanđelje spušteno na propovjedalnicu. Znači, sve je krenulo, maloljetnička delikvencija je krenula od propovjedalnicu. Tu je standard smanjen. Kaže, odakle je to krenulo? Jer je evanđelje spušteno za propovjedalnicu. Nema više za propovjedalnicom da se drži neki standard. Nema više za propovjedalnicom da ima korekcije. Nema više toga, samo se hrabimo, samo se tješimo, samo se mazimo, ali tako samo... I onda, kaže, tu je to počelo od tih tetkastih propovjednika. Bez dovoljno krštenja, pravo krštenja Duhom Svetim u svojoj duši, da stanu i da kažu riječ Božju. Nemojte, kaže, istući dijete zbog maloljetničke delikvencije. Kaže, batine, dajte roditeljima, to je roditeljska delikvencija. Ali odakle je to krenulo? Jer je evanđelje spušteno za propovjedalnicu. Od tih tetkastih propovjednika, kaže, bez pravog krštenja Duhom Svetim u svojoj duši da ustanu i kažu riječ Božju. I kaže, to je razlog što ja grabljam po tim svećenicima, propovjednicima, kaže. Kako možete čitati istu Bibliju koju ja čitam? Kaže, tako i tih 400 propovjednika dolje u Bibliji čitalo istu Bibliju koju je Mihaj čitao. Ali on je bio duhovno voljan da zauzme svoj stav. Sad ovo jedan citat koji je jako zanimljiv. Kaže, znate, te poganske navike su ušle u crkvu zato što je neki mlaki Kušov sin stao iza propovjedaonice i koji se boji svojih prihoda da bi propovjedao istinu. I sad kaže, Kušov sin je Šaul bio. Kaže, odakle poganske, ili bi rekli svjetovne navike su ušle u crkvu, zato što jedan mlaki Šaul, Kušov sin, je stao iza propovjedaonice i boji se propovjedati istinu zbog svojih prihoda. Kaže, brate, ono što mi trebamo su pravi muškarci za propovjedaonice, ne hrpu teoloških tetkica koji se boje nešto reći ljudima. Kao roditelji koji se boje nešto reći djeci. Koje je samo nešto pozitivno, samo ohrabrujuće, nikakva korekcija. Znači, i to proizvede maloljetničku delikvenciju. Takve propovjedi, koje samo su ohrabrenje, samo tapšanje, samo Bog te voli, sam proizvede roditeljsku delikvenciju. Bez korekcije, bez da se kaže istina, ali tako, sve je mlako, sve je nešto, tapšanje, emocije. Vidiš Ananiju i Safiru i ne progovoriš, kaže prorok. Imate u crkvi Ananije i Safire i nikad se neće ništa reći. Pustit ćete ga da bude džak. Kaže, trebamo ljude koji su hrabri, pobožne ljude, ispunjene Duhom Svetim, koji će stajati, kaže, koji će stajati i koji neće propovjedati te neke tetkaste stvari, kaže, te neka crkvena vjerovanja i denominacije, nego će propovjedati evanđelje i oguliti kožu s njih. Kaže, vi kažete malom djetetu, kažete, da i junior, dušo, nemoj to raditi. Kaže, uzmi štap i oderi ga. Naravno, da ne misli doslovno, ali kaže, to je ono što on treba. Kaže, pogledajte što ćete odgojiti iz toga. Junior je dušo. Kaže, mala Marta, kaže, će ti lupiti nogom i reći svoje mami, šuti, neću to napraviti. Kaže, dobro da nije imao moga, tato. To je točno. Kaže, sve te takve stvari, vidite kamo to ide. Hrpa maloljetničkih idiota, kaže, to je upravo ono što imate, poludjeli su, to je točno. Ludnice su pune takvih bitnici, kaže, to je ono što je to prouzročilo. Junior je dušo. Biblija kaže, ako štediš šibu, da ćeš razmaziti sina, i to je točno. I Bog zna što je istina i što je najbolje. Niko od nas koji je ponekad dobio malo šibom, ne može reći da je dobio nezasluženo. Svako od nas koji je ponekad malo dobio može reći da je zaslužio 100 puta više. Znači 99% puta su mu se smilovali. Onda kad je dobio onaj jedan put, nije dobio koliko je trebao dobiti. Znači tu je još neki gratis popust bio. Znači da smo svi negdje dobili ispod 1% ono što smo trebali. I je to bilo onako, ja se sjećam, tu je duša bolja, onako su, i onda odmjeri koliko je te lupio. Ja mislim, i kao roditelja, kad boli, poslije te bude više žao nego djetetu, znači ti ga sad nešto, i on, ja sad razmišljam 2 sata, on se igra s kockicama, a meni je žao, a njega... znači, ali, poslije toga, neke stvari ne radiš ponovo. Jednostavno, kaže Biblija da je ludost bliska dječjem srcu. Šta će djetet, od ludosti koje će djetetu pasna, pa ne stvarno hoće, ali tako. I kaže prorok ovako, znači taj mlaki Kušov sin, koji se boji stati iza propovjedaonice zbog svojih prihoda i propovjedati istinu, i koji će, kaže, ono što trebamo su muškarci za propovjedaonice, a ne neke teološke tetkice koje se boje ljudima reći nešto. I te teološke tetkice proizvedu roditeljsku delikvenciju. Takav roditeljska delikvencija proizvede maloljetničku delikvenciju. Kaže, znate što je istina? Samo je pokušao to reći Šaul, prorok, je pokušao to reći Šaulu. Bog zna što je najbolje, ali Šaul je rekao, pa ljudi me žele. Znači, kaže, mlaki kušav sin. Problem Šaula je bio da je htio udovoljiti ljudima, da je htio biti popularan, da se bojao zamjeriti ljudima. I Šaul je izgubio kraljestvo zato što nije slušao ono što mu je Samuel rekao, nego je kalkulirao kako da ga ljudi više vole. Kaže, Šaul je rekao, ali ljudi me žele. I to je to. Kaže, sve dok bi uspio postići da ga neko slijedi, to je sve što je on htio. I kaže, Šaul je koristio Samuelovo ime samo da bi postigao da ima nekoga da ga slijedi. I to je sve. Znači, Šaul je bio taj mlaki propovjednik koji je koristio proroka, prorokovo ime, samo da bi ga neko slijedio. I koji je izgubio kraljestvo jer je radio ono što se ljudima sviđa. Ne ono što mu je prorok rekao. Kaže, Samuel je koristio prorokovo ime. Mnogi kišovi sinovi, propovjednici danas, koriste ime našeg proroka Beta Branhama samo da bi imali ljude da ih slijede. I sve što ih, zašto se brinu, je da kažu ono što ljudi vole čuti. Da im se ne bi zamjerili. Prorok kaže taj mlaki kušav sin koji stoji za propovjedaonice i boji se za svoje prihode i propovjedati istinu. Trebamo muškarci za propovjedaonice, a ne hrpu teoloških tepkica koji se boje nešto reći ljudima. I pomalo ćemo završiti. Kaže, nisu to djeca koja trebaju šibe. Tata i mama trebaju šibe. Jer su ih pustili da to rade. Možda kažem ovako, nisu to mama i tata samo koje trebaju šibe. Nego i propovjednici koji su ih pustili, mamu i tatu, da to rade. Kaže, znači, kao, nemojte kriviti djecu. Krivite mamu i tatu jer su ih pustili. Nemojte kriviti samo mamu i tatu, krivite njihove crkve koji su ih pustile. Nije to maloljetnička delikvencija, to je roditeljska delikvencija. I mislim da je velik dio toga delikvencija iza propovjedovnice. Zato što ih pustu da idu dalje, da se provuku i ne kažu ništa po tom pitanju. Iako je to u riječi. Kaže, nemojte tući djecu, nego mamu i tatu, nije to dječja delikvencija, nego roditeljska, i mislim da mnogo puta to je delikvencija propovjedaonice, on kaže. Jer ih pustu. Jer propovjedaonica puste da ljudi idu s tim dalje, da se provuku i ne kažu ništa o tome, iako je to u riječi. Kaže, pa delikvencija za propovjedaonicom, što je to delikvencija za propovjedaonicom? Reći ljudima, delikvencija u njihovim obiteljima koja puste mlade djevojke na ulice i da se tako ponašaju. I s tim možemo završiti. Kaže, nisu to djeca koja trebaju šibe, to su mama i tata. Zato što su ih pustili da rade tako. Nije to maloljetnička delikvencija, to je roditeljska delikvencija i mnogo puta delikvencija propovjedaonice. Zato što ih puste da se provuku, da idu dalje s time i ne kažu ništa o tome, iako je to u riječi. Kad vidite natpis ispred škole ili divljanje mladih sa 13 godina, 12, 13 godina, 13, 14 godina, koliko je to 7, 8 razred. I onda bi kao, treba ih ispucati, ne treba ih ispucati. Znači, treba ih sad. Gdje su im roditelji? I onda misliš, ok, sad treba roditelji ispucati, dobro. Gdje su im crkve? Gdje su im propovjednici? Jer odatle je sve krenulo. Znači, te ljudi imaju crkve, imaju svećenike, imaju religiju. I ljudi, te crkve su pune Ananija, Safira, svi znaju što neko radi, niko ništa ne kaže. I to proizvode onda crkve koje puste, proizvode roditelje koje puste, a roditelji koji dopuste, proizvode maloljetničku delikvenicu. I onda, kad je prekasno, proroktas zato kaže kako da odgajamo svoju djecu, kaže dok su mali, prigalite ih, zagalite ih, mazite ih, razmazite ih, kaže, nema veze koliko ih razmazite. Nemojte da postanu hladni i indiferentni. Vodite ih svugdje sa sobom. Znajte cijelo vrijeme gdje su. Bavite se s njima. Pričajte im biblijske priče. Molite se s njima. Odgajajte ih. Napravite, kaže, da budu dio vas. Nemojte ih gurati dalje od sebe. Prigledajte ih bliže sebe. I onda korigirajte ih. Ako pogriješi, mora, ne može lupit nogom, bacit se po podu, pljuvat po roditeljima, derat se, tući, šta god. Ne može to. I onda ih odgajate. I onda kaže, kad ga tako naučiš dijete, kad ostari nećeš tog puta skrenuti. U protivnom, ako ga pustiš, ako se ne baviš, ako vidiš krive stvari pa ih ignoriraš, ako ga ne korigiraš, imat ćeš delikventa. I isto tako je u crkvi. Ako vidiš krive stvari u crkvi, ako vidiš stvari u crkvi da se događaju, koje se ne bi trebale događati, ljudi žive kao Ananija i Safira, i ovo, to sve pustiš. Proizvećeš religiozno delikventno. Da se ne bi nekom zamjerio, da ga ne bi uvrijedio, da se ne bi bavio time, da ti je lakše, da ga gurneš malo u stranu, da ne misliš o tome, daj mu crtanje, daj mu pjesmu, daj mu nešto, samo napravi kamp, neka svi pjevaju, neka svi slave nešto, samo neku za animaciju da im nije dosadno. A nema veze što je puno Ananija, Safira, ovoga, onoga, sve djel mi vidimo, ali ono, nećemo sad o tome, znaš, neko će se zamijeniti, neće više doći u crkvu, pa, znaš, ovo ili ono, jamo i tamo i tako dalje. I prvi rezultat toga je religiozni delikvent, koji će onda napraviti od svog djeteta delikvent. Ko je kriv? Onaj odakle je krenuo. Kaže, i mislim da mnogo puta to je delikvencija propovjedaonice. Zato što ih puste da idu dalje s tim, da se provuku bez da išta kažu o tome. Iako je to u riječi. Zanimljivo je to kako prorok kaže. Koji je to princip i kako nas uči, kako da odgajamo djecu i kad nešto krene po zlu, kaže odakle je krenulo to sve po zlu. Ajmo pomogljavati. Dragi Bože, ono što ne želimo biti duhovni delikventi, Gospode. Ne želimo, Gospode, samo da nas se mazi, da nas se pazi, da nam se udovoljava cijelo vrijeme, Bože. Nego želimo, Gospode, da budemo Tvoja djeca, odgojena djeca. I Tvoja riječ kaže da Ti one koje ljubiš, šibom odgajaš. Gospode, sad nam je jasno i zašto ponekad nas pustiš da uđemo u neku kušnju, teškoću. Gospode, zašto nas korigiraš? Jer ne želiš od nas razmažene delikvente. Bože, isto tako molim Te da duhovno, tako i u prirodnom, sa svojom djecom nam pomogneš, daš mudrosti, snage, da ih naučimo da služe Tebi, da ih odgojimo, Gospode, da ne bi, Gospode, završili u maloljetničkoj delikvenciji, u nevjerničkoj delikvenciji, Gospode, nego da bi bili djeca koja će služiti Tebi, koja imaju, Gospode, roditelje kojima je stalo, koji se brinu za njih, koji su izdvojili vrijeme za njih, koji su ih prigrlili, Gospode, koji su ih vodili svugdje sa sobom, Bože, koji su znali gdje su, koji su ih pazili, Gospode, koji ih nisu prepustili crtanima, mobitelima, ekranima, ulici ili kako god, Gospode. Molimo Te to, dragocjeno Isusovo ime. Amen. Amen. она будет у вас задняя там. Мама. А может? Не, я не там вытащил.
Oh,
situacije i korigira, a nije samo junior duša o sve može, tako. Bog nije razmazio svoju djecu i nije od njih napravio delikventa. I kad vidimo neku teškoću, neku kušnju, nešto da idemo, neku korekciju da nas Bog provodi, to samo znači da se bavi nama. Roditelji koji se ne bave svojom djecom, oni ih ne korigiraju. Đavo svoju djecu ne korigira, samo nizbrdo. Bog svoju djecu korigira, bavi se nama. Neka to nije ugodno, ali kaže Pavao da vrijedi više od zlata. Neka Bog blagoslovi. Amen.